რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს არის 27 აპრილი, ორშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. მომდევნო 2 საათის განმავლობაში ვიქნებით ჩვენ ეთერში. ჩვენ და ჩვენი თანაწამყვანები შემოგთავაზებთ არაერთ საინტერესო ამბავს, ასე რომ გვისმინეთ. ახლა კი ვიწყებთ გადაცემას, ვიწყებთ ახალი ამბებით და ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
დღეობის ახალ ამბებს დავიწყებთ ნეპალიდან, სადაც ბოლო მონაცემებით მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთა რაოდენობა 3000 გადააჭარბა. სულ მცირე 3218 ადამიანი არის, როგორც ცნობილი, დაღუპული უკვე ახლა მიწისძვრის შედეგად, რომელიც ნეპალში შაბათს მოხდა. ყაზახეთში საარჩევნო უბნებთან ჩატარებული ეგზიტ პოლების თანახმად ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი ხმათა დაახლოებით 97% აგროვებს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, გუშინ საპრეზიდენტო არჩევნებში მოქალაქეთა აქტიურობა იყო სარეკორდოდ მაღალი. არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო საარჩევნო ხმის უფლების მქონე მოსახლეობის 95%-ზე მეტმა. დარწმუნებული ვარ, რომ ყაზახი ხალხი პირველ რიგში ხმას მისცემს ქვეყნის სტაბილურ განვითარებას და ხალხის ცხოვრების გაუმჯობესებას, მეორე მხრივ სახელმწიფო სტაბილურობას და ისეთი პოლიტიკის მხარდაჭერას, რომელსაც ქვეყანა ჩემი ხელმძღვანელობით ატარებდა, განაცხადა საარჩევნო უბანზე ხმის მისცემის შემდეგ 74 წლის ნურსულთან ნაზარბაევმა, რომელიც ყაზახეთს 25 წლის განმავლობაში მართავს. მისი მეტოქეები თურგუნ სიძიკოვი და აბელღაზი კუსაინოვი არიან. ისინი საზოგადოებისთვის ნაკლებად ცნობილი მთავრობის მომხრე პოლიტიკოსები, რომლებიც თავისი მონაწილეობით კონკურენტული არჩევნების ილუზიის შექმნას ცდილობდნენ. სულ მცირე 22 მოქალაქე დაიღუპა და 30 დაიჭრა 26 აპრილს ბაღდადსა და მის გარეუბანში მომხდარი დანაღმული ავტომობილების აფეთქების შედეგად. Associated Press-ის ცნობით, პირველი აფეთქება ცენტრალური ბაღდადის კომერციულ არეალში, ხალხმრავალ ხელანის ბაღში. მეორე აფეთქება კი ცოტა მოგვიანებით ბაღდადიდან 30 კილომეტრი დაშორებულ ქალაქ მაჰმუდიაში მოხდა. ვარაუდობენ, რომ აფეთქებების უკან იდგნენ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს და სხვა სუნიტური ექსტრემისტული ორგანიზაციების მებრძოლები, რომელთა თავდასხმების ძირითად სამიზნეს ერაყის უშიშროების ძალები და შიიტური თემი წარმოადგენს ხოლმე. რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიებმა აჩვენეს მორიგი პროპაგანდისტული ფილმი, რომელშიც პრეზიდენტი პუტინი აცხადებს, რომ პრეზიდენტობის პირველივე წლებიდან იცავს ქვეყანას ტერორისტებისაგან, რომლებსაც მისი ვარაუდით დასავლეთი უჭერდა მხარს. ფილმში პრეზიდენტი, რომელიც 26 აპრილს ტერახ რუსეთის ერთი და რუსეთის 24-ით გადაიცა, პუტინი ბრალს დებს დასავლეთს, რომელიც იმედით, რომ ეს რუსეთს დაასუსტებდა 90-იან წლებში და 2000-იანი წლების დასაწყისში თვალს ხუჭავდა და მხარს უჭერდა რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიაში მოქმედ ექსტრემისტებს. რუსმა ჰაკერებმა, რომლებმაც შარშან თეთრი სახლის კომპიუტერული სისტემა ამოიღეს მიზანში, პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ელექტრონულ ფოსტაში შეხწევა მოახერხეს. ამის თაობაზე გაზეთ New York Times-ი ოფიციალურ წყაროზე დაყრდნობით წერს, გამოცემის თანახმად ეს გატეხვა უფრო საშიში იყო, ვიდრე ხელისუფლება მაღიარა. მიუხედავად ამისა, ჰაკერებმა ვერ მოახერხეს თეთრი სახლის გასაიდუმლოებულ ქსელში შესვლა. დაუცველ კომპიუტერულ სისტემაში მაინც აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, მათ შორის დიპლომატიური მიმოწერა, ობამას დღის წესრიგი და კანონ პროექტებზე მსჯელობა. თეთრმა სახლმა უარი თქვა New York Times-ის პუბლიკაციის კომენტარზე, თუმცა თვის დასაწყისში ამერიკის ხელისუფლებამ დაადასტურა ელექტრონული სისტემების გატეხვის შესახებ ინფორმაცია. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა გადაცემაში კვირის 20:30 საქართველოსი არასამთავრობო სექტორის როლზე და ქვეყანაში მათ ფუნქციონირებაზე ილაპარაკა. მან განაცხადა, ხალხი ვინც სახე დაკარგა პოლიტიკაში და არასამთავრობო სექტორში ცდილობს გაწმენდას, ნაკლებად სახიფათოა. მან ასე თქვა, სახიფათოა არა ონიანის, ფირცხალავას, უტიაშვილის ორგანიზაციები, არამედ გიგაურის და კოჟორიძის. ესაც შეეხებოდა ახალ ამბებს. ახლა გავაგრძელებ და ახალი ამბები უკვე გაგაცანით. ახლა მოგაწყვეთ ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ჩამოყვები ქრონოლოგიურად. დაახლოებით ეს 1 საათში თბილისის ბოტანიკურ ბაღში დასუფთავების აქცია ჩატარდება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ თავდაცვის სამინისტროს, დავით აღმაშენებლის უნივერსიტეტის, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ფეისბუქის მომხმარებლები. საგარეო საქმეთა სამინისტროში ორშაბათის ტრადიციული პრესკონფერენცია უნდა ჩატარდეს. სასტუმრო ჰოლიდენში გაეროს მოსახლეობის ფონდის და ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტის საქართველოს თანამშრომლობით ეროვნული ახალგაზრდული ფორუმი ჩატარდება. ახალგაზრდული ცენტრის ხელმძღვანელი ზურაბ ხადაგიძე ჩაატარებს ბრიფინგს, რომელსაც სათაური აქვს 15 ივნისის საქმეზე ზონდერების, ამჟამად მოქმედი პოლიციელის ფოტოების გასაჯაროება, ორგანიზაციის ახალი კამპანია და გეგმები. კიდე ერთი პრესკონფერენცია თუ ბრიფინგი რა ის დღეს ჩატარდება. საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ალეკ ოლისაშვილი სიტი პარკზე ილაპარაკებს, ყველაფერი საინტერესოა და რა ვიცი, აი გაგაცანით. კიდევ ერთი ბიზნესმენი არჩილ ვეკუა და მისი ადვოკატები პრესკონფერენციას ჩაატარებენ, სადაც ბიზნესმენი მოუწოდებს შვეიცარიის ელჩს გიუნტერ ბეხლერს თავი შეიკავოს მის საქმესთან დაკავშირებით სასამართლოზე ზეწოლისგან. ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელი საქართველოს პარლამენტთან გამართავს საპროტესტო აქციას. საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით ლიტერატურულ საგანმანათლებლო პროექტის ცოცხალი წიგნების ფარგლებში თანამედროვე ქართველი მწერლების ხუთკაციანი მობილური ჯგუფი, ესე წერია, ქვემო ქართლს ესტუმრება. ეს რა შეეხება დღეისთვის დაგეგმილ ღონისძიებებს, ახლა დავუბრუნებ ნინოს სიტყვას და მან თქვა, სადაც უნდა თქვას ის.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს იმისთვის, რომ თქვა, რაც უნდა ეთქვა. 8:07 წუთია. ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოგაწოდათ ინფორმაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და გავაგრძელებ მას ჩვენი თემების ანონსით. ქრონოლ გადაცემაში შევეხებით არაერთ თემას, საკმაოდ მრავალფეროვანი იქნება თემატურად. ვილაპარაკებთ რუსეთის პოზიციაზე რიგის სამიტის მიმართ, ასევე საქართველოს მოლოდინზე, ამ მნიშვნელოვანი ღონისძიების მოახლოების კვალობაზე. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს გიორგი აბაშიშვილთან, რომელიც გახლავთ საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ეკონომიკის საკითხებში. რეგიონებზე მოგითხრობთ აუცილებლად. რეგიონებიდან გვაქვს ორი ინფორმაცია აქციის შესახებ. ერთი აქცია გამართა აჭარაში, საპროტესტო აქცია ჩაქვში, ადგილობრივები ეთხოვენ მიწის საკუთრებაში დაბრუნებას. ზუგდიდში კი დევნილებმა ბინების განაწილებაზე გამოთქვეს უკმაყოფილება, განაწილების წესზე თუ შედეგზე, არ ვიცი, ამას შევიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც მივიღეთ სამეგრელოდან. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი რეგიონის გუბერნატორის განითხოვს საჯაროდ ბოდიშის მოხდას. დღევანდელ პროგრამაში ასევე მოისმენთ არაერთ სიახლეს, გვექნება ახალი ამბები რამდენჯერმე, ასევე მოისმენთ სიახლეებს ინტერნეტის და ტექნოლოგიების სფეროდან და გვექნება სპორტის სიახლეები. გადაცემის ბოლო ნაწილს, რაც შეეხება 10-ის ნახევრის შემდეგ, ჩვენი სტუმარი იქნება ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი და ვილაპარაკებთ კვლავ და კვლავ არაერთხელ შევეხეთ ამ თემას, ჩვენ სასამართლოს მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმას, ზოგადად აგრეთვე სასამართლოს რეფორმის საჭიროებას. გრძელდება დისკუსიები ამ თემაზე ზოგადად არაერთ ფორუმში. ასეთი კიდევ ერთი შეკრება გამართა საქართველოში მართლმსაჯულების სისტემის დამოუკიდებლობის და ეფექტურობის გაძლიერების საკითხზე შაბათს თბილისში, ამ კონფერენციის და არამხოლოდ რასაკვირველია საკითხზე, თავად სასამართლოს დამოუკიდებლობის და ეფექტურობის გაძლიერებაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის ბოლო ნაწილში ადვოკატ გელა ნიკოლაიშვილთან და თქვენთან ერთად 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. რიგის სამიტამდე რამდენიმე კვირით ადრე რუსეთი მკვეთრად უარყოფით პოზიციას ამჟღავნებს ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის მიმართ და შეთქმულების თეორიაზე ლაპარაკობს. იბადება კითხვა, შეძლებს თუ არა მოსკოვის შეაფერხოს პროცესები და მათ შორის რიგის სამიტზე საქართველოს ძირითად მოლოდინთან დაკავშირებული პროცესი. თუმცა ექსპერტთა ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ რუსეთზე მეტად საქართველო დაზარალდება არასათანადო დიპლომატიური ძალის ხმებასა და პარტნიორი მაპატიეთ რუსეთზე მეტად საქართველოს დაზარალება შეუძლია არასათანადო დიპლომატიურ ძალის ხმებასა და პარტნიორი ქვეყნების უარყოფით შეფასებებს. ლელა კუნჭულია განაგრძობს ახლა ამ თემას.
ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მიმართ რუსეთის შეფასება ძალიან უარყოფითია. უპასუხა ჟურნალისტის მიერ დასმულ შეკითხვას რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა პარასკევს გამართულ პრესკონფერენციაზე და კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ მოსკოვს მხოლოდ ნატოს საკითხი არ აღელვებს. აშკარაა, რომ რუსეთი ევროკავშირის პარტნიორობის მიღმა ანტირუსულ მიზნებს ხედავს.
Мы, конечно, будем следить за тем,
как ჩვენ დავაკვირდებით თუ როგორ წარიმართება რიგის სამიტი, მაგრამ უკვე ნათელია, რომ ჩვენი რეაქცია იქნება საკმაოდ ხისტი და პრინციპული. ჩვენ ხედავთ, საითაც მიდის ეს პარტნიორობა და რა ელფერს იძენს პროგრამის მონაწილეთა პოზიციების გათვალისწინებით და უპირველეს ყოვლისა ევროკავშირის მხრიდან. მოდით დაველოდოთ შედეგებს, მაგრამ აშკარად გამოხატულია, რომ პარტნიორობის არსი რუსეთის წინააღმდეგ არის მიმართული.
Имеет ярко выраженную антироссийскую направленность.
თუ რას თვლის მოსკოვი ევროკავშირის ჩანაფიქრად, ან და რა იგულისხმება მოსკოვის ხისტსა და პრინციპულ პოზიციაში, ალექსანდრ ლუკაშევიჩს არ დაუკონკრეტებია. თუმცა ფაქტია, რომ მოსკოვი არაპირებს შეეგუოს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის განვითარებას და ამ პროგრამის მოწინავე წევრების საქართველოს, უკრაინისა და მოლდავეთის წარმატებას. გავიხსენოთ, რომ უახლოეს პერიოდში საქართველოს ყველაზე დიდი იმედები სწორედ რიგის სამიტსა და ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის უფლების მიღებას უკავშირდება. შერდება. სამწუხაროა, რომ რუსეთი აგრძელებს ამ ტონალობაში საუბარს. ამ სიტყვებით გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი ლუკაშევიჩის კომენტარს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში და იქვე აღნიშნა, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა ახალი შესაძლებლობების პროგრამაა და მისი მიზნები არავის ემუქრება.
რუსეთი ამ თემასთან დაკავშირებით სპეკულირებს ხან ნატოს კონტექსში, ხან ევროკავშირის კონტექსში. ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა უნდა დაასტასტურონ ერთგულება ამ პოლიტიკის მიმართ და რომ მიუხედავად სირთულებისა, აღმოსავლეთ პარტნიორობას აქვს შედეგები და აქვს მომავალი.
ექსპერტთა ერთი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის შესაფერხებლად და ზეგავლენის მოსახდენად რიგის სამიტის გადაწყვეტილებებზე. ასე ფიქრობს საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი შორენა ლორთქიფანიძეც. თუმცა, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, წარმატების გასაღები მაინც საქართველოს ხელშია და თუ კი საქართველოს დიპლომატიური ძალისხმევა შესაბამისი იქნება, რუსეთი თავისას ვერ გაიტანს.
ერთადერთი, რაც ჩვენ შეგვიძლია დაუპირისპიროთ ამას, ეს არის ძალიან აქტიური საგარეო პოლიტიკა ევროკავშირთან მიმართებაში, სპეციფიკური თითოეული ქვეყანაზე და მორგებული თითოეულ ქვეყანაზე. გალოდება იმისა, რა იქნება, ჩვენ ამის არც ფუფუნება გვაქვს და არც დრო. მგონია, რომ ქვეყნებს, აი ჩვენაირ ქვეყანასაც შეუძლია მთელი თავისი რესურსის მიმართვა, გამოყენება, აქტივაცია. პირველ რიგში იმის ჩვენებისთვის, რომ რეალურად უნდა ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაცია.
ამ კონტექსში შორენა ლორთქიფანიძე საქართველოსთვის ცივი წყლის გადასხმად მიიჩნევს შვეიცარიის ელჩის გიუნტერ ბეხლერის განცხადებებს სასამართლო სისტემაში კორუფციის ფაქტებთან დაკავშირებით. შორენა ლორთქიფანიძე აუცილებლად მიიჩნევს, რომ საქართველომ სრულფასოვანი რეაგირება მოახდინოს მსგავს ფაქტებთან მიმართებით. მართალია, შვეიცარია არ არის ევროკავშირის წევრი, მაგრამ მის მიერ გამოთქმული ეჭვები და უარყოფითი შეფასებები აუცილებლად ექცევა პარტნიორი ქვეყნების ყურადღების ცენტრში. შვეიცარიის ელჩის განცხადებების შესწავლა 24 აპრილის მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საგარეო საქმეთა მინისტრ თამარ ბერუჩაშვილს დაავალა. დღის ბოლოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში განაცხადა, რომ ის ელჩს უკვე შეხვდა და დეტალური დისკუსიაც გაიმართა. ბევრი საკითხი არ იყო ასახული იმ კონტექსტში, რომელსაც ის გულისხმობდა, განაცხადა თამარ ბერუჩაშვილმა, და ისე გამოვიდა, რომ გაუგებრობა ნაწილობრივ ჟურნალისტებს დაბრალდათ. თუმცა შვეიცარიის ელჩი გამონაკლისი არ არის. თუ კი ბოლო პერიოდს გადავხედავთ, ნაკლოვანებათა აღმოფხვრის აუცილებლობაზე საქართველოში სტუმრად ყოფი ევროპელი მინისტრებიც ლაპარაკობდნენ, როგორც მაგალითად შვედეთის საგარეო საქმეთა საქმეთა მინისტრმა მარგოტ ვალსტრომმა აღნიშნა. 14 აპრილს ძალისხმევა მიმართული უნდა იყოს დემოკრატიული გამჭვირვალე და ხალხის წინაშე ანგარიშვალდებული ინსტიტუტების მშენებლობისკენ და ასევე სასამართლო სისტემის რეფორმირებისკენ. მიუხედავად იმისა, რომ მეგობარი ქვეყნები დახმარების მზაობას გამოხატავენ, შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, მაინც კეთდება მინიშნება, რომ რიგის სამიც რეალისტური მოლოდინები უნდა დაუკავშირდეს.
ლელა კუნჯულიას უსმენდით, თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8:15 წუთია. გრძელდება ჩვენ დილის გადაცემა ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძეს მოვუსმინოთ.
ნეპალში შაბათს მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთა რაოდენობა ოფიციალურად გადააჭარბა 3218 ადამიანია, ჯერჯერობით როგორც ცნობილია დაღუპული 6500 ადამიანი დაშავდა. ჩრდილოეთ კვიპროსში, ამომრჩევლებმა მუსტაფა აკინცის მისცეს ხმა, ის გახდა ახალი პრეზიდენტი ხმების 60%-ით. ყაზახეთში საარჩევნო უბნებთან ჩატარებული ეგზიტ პოლების თანახმად ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი ხმათა დაახლოებით 97%-ს ვაგროვებს. ხალხმინც სახე დაკარგა პოლიტიკაში და არასამთავრობო სექტორში ცდილობს განწმენდას, ნაკლებად სახიფათოაო განაცხადა ყოფილმა პრემიერმა ბიძინამ ივანიშვილმა. მან თქვა, რომ უფრო სახიფათო არიან ის ხალხი, ვისაც ობიექტურობაზე აქვს პრეტენზია, როგორც არიან ეკა გიგაურგე, კახა კოჟორიძე. კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე საქტრისი ყაჩაღიანის საბადოს საკითხთან დაკავშირებით პარლამენტის განათლების და კულტურის კომიტეტში მისვლის და დეპუტატების კითხვებზე პასუხების გაცემის მზაობას გამოთქვამს. ამის შესახებ მან ჟურნალისტებს უთხრა. თბილისის ბიუჯეტში ცვლილებებია დაგეგმილი. ქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ოლიმპიადის ორგანიზებას შეეხება საქმე და ამისთვის დამატებითი ფინანსები უნდა გამოიყოს, რაც თავისუფლ მშენებლობებს და ინფრასტრუქტურის პროექტებს შეეხება. ლარის გასვლითი კურსის თემაზე პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ ტყემალაძე კიდევ ერთი საკომიტეტო მოსმენის ჩატარებას აპირებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. გასულ კვირაში საქართველოს საგარეო ურთიერთობებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცენტრალური მოვლენა გახდა ბელორუსის პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში. ამ ვიზიტს წინ უძღოდა საქართველოს ბელორუსის ბიზნეს ფორუმი, რომელიც თბილისში გაიმართა და საერთოდაც ამ ვიზიტის მსვლელობისას არაერთხელ იყო ნახსენები ორი ქვეყნის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები. ელაპარაკეს ამ ურთიერთობებში გამოწვევებსა და პერსპექტივაზე. ლუკაშენკოს ვიზიტის ეკონომიკურ მხარეზე სალაპარაკოდ კახამჭედლიძემ ინტერვიუს თხოვა გიორგი აბაშიშვილს საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველს ეკონომიკის საკითხებში. ახლა ამ საუბრის ჩანაწერს გთავაზობთ.
ძალიან მნიშვნელოვანია ბელარუსიასთან სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობებზე საუბარი მთლიანობაში, გამომდინარე იმ რეალობიდანაც, რომ დღესაც ჩვენ ბელარუსიასთან გვაკავშირებს თავისუფლებათობის შეთანხმება, რომელიც არის კიდევ დღესაც მრავალმხრივი ფორმატის განსაზღვრული, თუმცა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ეს იყოს თქვათ ორმხრივი ხელშეკრულება თავისუფლებათობის შესახებ და მათ შორის ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა. ასე რომ არსებული მოდელი, შეიძლება ასე თქვა, სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების რეალობა არის ერთი ხრივის, რომ ბელარუსია ის ერთ-ერთი იშვიათ ქვეყანათაგანია, რომელთანაც ჩვენ დადებითი სავაჭრო ბალანსი გვაქვს, თუმცა ვაჭრობის მოცულობა მთლიანობაში არ არის დიდი, რაც აჩვენებს, რომ პოტენციალი ამ კუთხით ძალიან მაღალია. ანუ ჩვენ ბუნებრივია შეგვიძლია მეტი შევთავაზოთ ერთმანეთს, შეიძლება ასე თქვა, საქართველოსა და ბელარუსიას, ვიდრე ეს არის არსებული რეალობა. ანუ რესურსი გაღრმავების არის მითუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ჩვენი პროდუქციის საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირებაზე.
ბატონო გიორგი, თქვენ ახსენეთ და სტატისტიკაც აჩვენებს, ქართული ბიზნესი უფრო მეტად არის წარმოდგენილი ბელორუსიის ბაზარზე, ვიდრე ბელორუსიის ბიზნესი საქართველოში, და როგორ ფიქრობთ, რა არის ამის მიზეზი?
პრინციპში რო ვთქვათ, არ იყო ჯერჯერობით საქართველოს მხრიდანაც აქტიურად ასე ვთქვათ შეთავაზებები ბელარუსიული კომპანიების საქართველოს საქმიანობასთან დაკავშირებით, რაც ჩემი აზრით ახლა მოხდა პრეზიდენტ ლუკაშენკოს ვიზიტის დროს. გამომდინარე სწორედ იმ ბიზნეს ფორუმიდან, რომელიც ჩატარდა, როგორც მოგეხსენება, სადაც ხუთი შეთანხმება და ერთი მემორანდუმი, რაც კონკრეტული შედეგი იყო, გაფორმდა იმ დღეს ბელარუსიულ და ქართულ კომპანიებს შორის. უმსხვილესი კომპანიები იყვნენ ბელარუსიიდან წარმოდგენილი, 50-მდე ყველაზე მსხვილი კომპანია, და შესაბამისად ორასზე მეტი ქართული კომპანია იყო წარმოდგენილი, რაც თავისთავად ხარი აჩვენებს დაინტერესებას. მათ შორის ბელარუსიურ მხარედ დღეს ფუნდამენტალურად გაეცნო საქართველოში არსებულ რეალობას ბიზნეს კეთებასთან დაკავშირებით. მით უმეტეს
ბატონ გიორგი, თქვენც ახსენეთ და პრეზიდენტის საქართველოში ვიზიტისასაც ითქვა, რომ ლუკაშენკომ ჩამოთვალა ის სფეროები, სადაც შესაძლებელი არის ახალ თანამშრომლობის დაწყება საქართველოსა და ბელორუსიას შორის. თქვენ როგორ შეაფასებდით ამ მიმართულებებს? რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ან ის სფერო, რომელი არის, სადაც შეიძლება საქართველომ და ბელორუსიამ ითანამშრომლონ?
მე მიმაჩნია, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სფერო, რაც შეიძლება იყოს და გამოყოფილი განსაკუთრებით ამ სფეროს, ეს არის სოფლის მეურნეობის მიმართულება. გამუნდარეკიო ბელორუსიას საკანკუთხით ძალიან კარგი გამოცდილება, ტრადიციული გამოცდილება შეიძლება იყოს და მიმდინარე პერიოდში ძალიან წარმატებული გამოცდილება სოფლის მეურნეობის განვითარების მიმართულებით. ის რაც ჩვენ დღეს გვჭირდება სოფლის მეურნეობაზე, როცა ძალიან ბევრია საუბარი, მათ შორის ბუნებრივია მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ გაკულტურების წარმატებულ მაგალითებზე. ბელორუსიას ეს ნამდვილად აქვს სოფლის მეურნეობაში. სხვადასხვა მიმართულებით მოიხსენება, მათ შორის სოფლის მეურნეობის ტექნიკით უზრუნველყოფის მიმართულებით. მთლიანობაში აი ამ კუთხით თანამშრომლობა განსაკუთრებით საჭირო და სწრაფ პრიორიტეტად მესახება ამ შემთხვევაში, რაც შეიძლება იყოს, სადაც შეიძლება ძალიან კონკრეტული შედეგები მივიღოთ. მათ შორის საუბარია ერთობლივი საწარმოების დაფუძნებაზე სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, რაც ძალიან სწრაფ შედეგს მოიტანს. გამონდარეკიდან როცა საუბარი მხოლოდ ვაჭრობის გაფართოებაზე, ეს ერთი რამ არის. მეორე ერთობლივი საწარმოების შექმნა და ერთობლივი ინვესტირება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მიუხედავად იმ ფონზე, რომ სხვადასხვა რეალობა გვაქვს.
სწორედ ამის შესახებ მინდოდა მეკითხა. სურვილს განვითარდეს ეკონომიკური ურთიერთობა, ხელს ხომ არ შეუშლის ბელორუსიის წევრობა ევრაზიულ კავშირში, მაგალითად სომხეთის შემთხვევაში, როდესაც ის გაწევრიანდა ევრაზიულ საბჭოთა კავშირში, პრობლემები შეექმნა საქართველოს ექსპორტს სომხეთში.
ხალხეულ შემთხვევაში, თუმცა არა ყველა შემთხვევაში, საბოლოო დამშია ყველაფერს მონაპარაკების საგანია. მთავარი აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი თემა.
DCFTA საქართველოს აძლევს შესაძლებლობას არანაირ აკრძალვას არ უკეთებს განავითაროს თავისუფალი ვაჭრობის მიმართულებით როგორც ხალხური, ისე მრავალმხრივი შეთანხმებები. ანუ გააფართოვოს თავისუფალი ვაჭრობის სივრცეები, ასე რომ ჩვენ არანაირად არ ვიზღუდებით არც ერთი შეთანხმებით, რომ კონდეს თავისუფალი ვაჭრობა ბელარუსიასთან, რომელიც გვაქვს კიდევ ერთხელ მეორად მიუხედავად მათ საბჭოთა კავშირის წევრობისა, თუმცა ეს არის ეს მრავალმხრივი შეთანხმები ფორმულირებული და როგორც ჩანს ბელარუსის მხარის მსაუბა არის ამაზე, რომ თავისუფალი ვაჭრობა შენარჩუნებული იქნას საქართველოსთან და უფრო მეტად გაფართოვდეს ეს და თუ ბელარუსული მხარე ბუნებრივია ამას უზრუნველყოფს პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ დონეზე ევრაზიულ კავშირთან შეთანხმებით, საქართველო მხოლოდ მიესალმება ამ ფაქტს და ბელარუსელების მათ შორის ბიზნეს წარმომადგენლები, პრეზიდენტ ბიზნეს წარმომადგენლები თავად აღნიშნავდნენ, რომ საქართველოში ისინი ხედავენ იმ შესაძლებლობას, რომელიც ქვეყანას გაუჭდა DCFTA-სგან, რომ ნულოვანი ტარიფებით მიაწოდონ პროდუქცია ევროკავშირ სან ინვესტირება განხორციელო საქართველოში შექმნა პროდუქცია და მიატოვა ევროკავშირში. თავისუფლ ბუნებრივია ისინი საკუთარ თავს შეიძლება ასე ითქვას, საკუთარ არეალს გვთავაზობენ იმისთვის, რომ ჩვენ გამოვიყენოთ ეს სავაჭრო ურთიერთობის გაღრმავების მიმართულებით ძალიან ევრაზიულ კავშირთან, არამხოლოდ ბელარუსიასთან. ასე რომ ორ მხრივად ძალიან საინტერესო ძალადებებია გამოთქმული. რომ ევრაზიული კავშირის წევრ ქვეყნებთან საქართველოს აქვს სურვილი კონდეს თავისუფალ სავაჭრო ურთიერთობები, ამაში საქართველოს ხელს არაფერს არ უშლის და ბუნებრივია ამ შემთხვევაში მათი პოზიცია არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, ნუ ისინი რა პოზიციას დაიკავებენ. ჯერჯერობით როგორც სომხეთი, ისევე აგერ ბელარუსი არის მზად იმის, რომ საქართველოსთან გააღრმავოს სავაჭრო ურთიერთობა მიუხედავად განსხვავებული ეკონომიკური არჩევანის.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ გიორგი აბაშიშვილთან, საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველთან ეკონომიკის საკითხებში, რომელსაც ჩემი კოლეგა კახა მჭედლიძე ესაუბრა, შეეხებოდა საქართველო-ბელორუსის სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. დილის გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 10 საათამდე. ნიკონ ერგაძე და მე ნინო გელაშვილი ვუძღვებით ამ პროგრამას ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად. გადაცემას ვაგრძელებ ერთ პროექტზე საუბრით. ქუთაისში მეორე წელია ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით ხორციელდება პროექტი სახელწოდებით ეს მუშაობს, რომელსაც ქუთაისის მერია და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ახორციელებენ. პროექტი მიზნად ისახავს მოსახლეობის ჩართულობით 2016 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტების განსაზღვრას. ამ პროექტის მიმდინარეობის და შუალედური შედეგების თუ შეიძლება შესახებ ილაპარაკებს სახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი.
პროექტი ეს მუშაობს, რომელსაც ქუთაისის მერია ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ახორციელებს, მეორე ეტაპზე გადავიდა, რაც გულისხმობს 2016 წლის ბიუჯეტის დაგეგმას, რომელსაც მოსახლეობის ფორუმი განსაზღვრავს. მოსახლეობის პირველი ფორუმი აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტში მოიწყო, რომელშიც ქუთაისში მცხოვრები სხვადასხვა ასაკისა და სოციალური სტატუსის მქონე 100-ი ადამიანი მონაწილეობდა. პროექტის განმავლობაში 4 ფორუმის მოწყობა გათვალისწინებული, რომელშიც 500-მდე ადამიანი მიიღებს მონაწილეობას. მათი პრიორიტეტები უნდა განსაზღვრონ, რომელიც 2016 წლის ბიუჯეტში აისახება. ძირითადი პრიორიტეტებია ინფრასტრუქტურა, ახალგაზრდობისა და კულტურის პოლიტიკა. მოსახლეობის ფორუმებს ქუთაისის განათლების დასაქმებისა და განვითარების ცენტრი უზრუნველყოფს. მისი დირექტორის ლიკა კილაძის თქმით, ფორუმების მუშაობას უკვე საკმაოდ გამოცდილება აქვს. მიმდინარე წლის ბიუჯეტისთვის სწორედ მოსახლეობის ფორუმის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები იქნა გათვალისწინებული.
კომისია ორგანიზებულია ქალაქ ქუთაისის მერიისა და ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის ერთობლივი პროექტის საგლებში, რომლის სახელწოდებაა ეს მუშაობს. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯგუფების გააქტიურებას ბიუჯეტის დაგეგმარების პროცესში. დღეს ჩვენ ორგანიზებას უკეთებთ პირველ ფორუმს, სადაც მოსახლეობის ჯგუფებს საშუალება იქნება წარმოიდგინონ თავიანთი წინადადებებით, რეკომენდაციები და ინიციატივებით 2016 წლის ბიუჯეტისთვის. Сул მოსალოდნელია 4 ფორუმის ორგანიზება, სადაც დაახლოებით 500-მდე ადამიანი მიიღებს მონაწილეობას და წარმოაყენებს თავის წინადადებებს მომავალი წლის ბიუჯეტისთვის.
ფორუმის ერთ-ერთი მონაწილე მანანა ირემაძე, რომელიც გასულ წელს ინფრასტრუქტურის ჯგუფში მონაწილეობდა, ამბობს, რომ ეს იყო ძალიან კარგი გამოცდილება და ადგილობრივ თვითმართველობასა და მოსახლეობას შორის თანამშრომლობა ბიუჯეტის პროცესში, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია ქალაქის განვითარებისთვის.
ღია დიალოგის წარმართვა ხდება ქალაქ ქუთაისის მოსახლეობასა და ადგილობრივი თვითმართველობის სამსახურებს შორის, ხდება მოსახლეობის აზრის დაფიქსირება იმასთან დაკავშირებით, რომ რა პრობლემებია ძირითადად ქალაქში და მათი აზრის გათვალისწინება. შარშანდელი ფორუმიდან შეიძლება გამოვყო ჩვენმა ჯგუფმა წარადგინა უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობისათვის საცხოვრებელი კორპუსის რაღაც რეაბილიტაციის საკითხი, რომლის გათვალისწინებით 2015 წლის ბიუჯეტში უკვე 300,000 ლარი არის გამოყოფილი აღნიშნული კუთხით და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დადებითად აისახება ქალაქ ქუთაისის მოსახლეობაზე და ასევე ბიუჯეტს.
პროექტი ეს მუშაობს ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით ხორციელდება. მომდევნო ფორუმი 28 აპრილს გამართება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი. Yeah.
ცხრის ნახევარია საქართველოსი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება დილის გადაცემა ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ნეპალში შაბათს მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა გაიზარდა 3218 ადამიანი ახლა ოფიციალურად დაღუპული 6500 ადამიანი დაშავდა ასე ათობით ადამიანი დაიღუპა ჩინეთსა და ინდოეთში დღემდე ათასობით ადამიანი ღამეს ქუჩაში ატარებს მას შემდეგ რაც შაბათს 7.8 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა მათ მიწისძვრის განმეორების ეშინიათ ყაზახეთში საარჩევნო ბლოკთან ჩატარებული ეგზიტ პოლების თანახმად ქვეყნის მოქმედმა პრეზიდენტმა რუსულთან ნაზარბაევმა ხმათა დაახლოებით 97% მოაგროვა არჩევნებში ოფიციალური მონაცემებით მიიღო საარჩევნო ხელისუფლების ქონა მოსახლეობის 95%-ზე მეტმა 74 წლის რუსულთან ნაზარბაევის ოპონენტები არჩევნების დროს იყვნენ თურგუნ სიძიკოვი და ადელგაზი კუსაინოვი ესენი არიან საზოგადოებისთვის ნაკლებად ცნობილი მთავრობის მომხრე პოლიტიკოსები რომლებიც თავით მონაწილეობით კონკურენტული არჩევნების ილუზიის შექმნას ცდილობდნენ ოფიციალურ პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა გადაცემა კვირის 20:30-ში საქართველოში არასამთავრობო სექტორის როლზე და ქვეყანაში მეტ ფუნქციონირებაზე ილაპარაკა და განაცხადა რომ ნაკლებად საშიშია ის ხალხი ვინც სახე დაკარგა პოლიტიკაში მისი თქმით არასამთავრობო სექტორში ცდილობს განწმენდას საშიში ის ხალხი ვისაც ობიექტურობის პრეტენზია აქვს თქვა ბიძინა ივანიშვილმა და დაასახელა კაკი გიგაური და კახა კოჟორიძე კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე აცხადებს, რომ საყდრისი ყაჩაღიანის საბადოს საკითხთან დაკავშირებით პარლამენტის განათლების და კულტურის კომიტეტში მისვლის და დეპუტატების კითხვებზე პასუხის გაცემისათვის მზად არის. თბილისის ბიუჯეტში ცვლილებებია დაგეგმილი. ქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ლაპარაკია ოლიმპიადის ორგანიზებასთან დაკავშირებით დამატებითი დაფინანსების გამოყოფაზე, რაც თავის მხრივ მშენებლობებს და ინფრასტრუქტურის პროექტებს ეხებაო. თქვა მან, ეს არის საქველმოქმედო ფორმით ქართუსგან მიღებული დაფინანსება გრანტი, რომელიც ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილში აისახება და ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის დაიხარჯება, განაცხადა დავით ნარმანიამ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას განვაგრძობთ ამინდის პროგნოზით მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 11 გრადუსამდე დათბება, გორში 12, ახალციხეში კი 6 გრადუსი იქნება. 5 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 2 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 3 გრადუსი. თელავში 14, ფოთში 11, ქუთაისში კი 12 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 11 გრადუსია, ნავარაუდევის სოხუმში მოსალოდნელია 10 გრადუსი. რუსთავსა და თბილისში კი 12 გრადუსი სამდე დათბება.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის გადაცემას განაგრძობს ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით. დილო მშვიდობის, ოთარ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ქალ მოჭადრაკეთა ნაკრებმა ჩინეთის ქალაქ ჩენგდუში მიმდინარე მსოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატზე ზედიზედ მეექვსე გამარჯობა მოიპოვა და ტურნირის კვლავ ერთპიროვნულად ლიდერობს. გუშინ გამართულ მე-7 ტურში ქართველმა მოჭადრაკეებმა ინდოეთის ნაკრებს 2-0-ით 1-0 აჯობეს და 14 შესაძლებლიდან უკვე 13 ქულა დაუგროვდათ. მერი არაბიძემ რუთ პადმინი დაამარცხა, ლელა ჯავახიშვილმა, ბელა ხოტენაშვილმა და სალომე მელიამ კი თავიანთი შეხვედრები ყაიმით დაასრულეს. დღის უბრალოდ დღეს ბოლოსინა მერვე ტურის შეხვედრები გამართება და საქართველოს სომხეთზე თამაშება. ბოლო ტურში კი მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძელ ჩინეთს დაუპირისპირდებიან. ქართველი ქალები გამორიცხული არაა მსოფლიო ჩემპიონის ვინაობა. დღესვე გაირკვეს საქართველოს ნაკრები უახლოეს მდევარს რუსეთს 2 ქულით უსწრებს. რუსები მერვე ტურში უკრაინელებს ეთამაშებიან. საქართველოს ეროვნულ საფეხბურთო ჩემპიონატში კი 25 ტურის მატჩები გამართა და ქვეყნის მოქმედმა ჩემპიონმა დინამო თბილისმა მორიგი ტიტულისთვის ბრძოლაში უმნიშვნელოვანესი გულები დაკარგა. დინამო გამოელებით თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის სათადარიგო მოედანზე. ევროტურნირის საგზურისთვის მებრძოლ ცხინვალს და უპირისპირდნენ, ერთით 4 წააგეს და ცხრილის ლიდერს გორის დილას უკვე 4 ქულით ჩამორჩებიან. გორელებმა საკუთარ მოედანზე ქობულეთის შუქურა დაამარცხეს ანგარიშით 5-2. ჩემპიონატის დასრულებამდე 5 ტურით ადრე დილას 51 ქულა აქვს, მეორე ადგილზე ბათუმის დინამოა 48 ქულით, აჭარელებმა გურიასძლიეს 2-1 და ლიდერთან სამქულიანი ჩამორჩენა შეინარჩუნეს. დინამო თბილისს კი ქულით გაუსწრეს. რაც შეეხება ტურის სხვა შეხვედრებს, საჩხერის ჩიხურამ ქუთაისის ტორპედოს 2-1 მოუგო, ზუგდიდისა და სამტრედიის მატჩი ფრედ 1-1 დასრულდა, ვიჯორჯიამ ბოლნისის სიონი დაამარცხა 2-0, ხოლო ფოთის კოლხეთმა რუსთავის მეტალურგს 3-0 აჯობა. ასევე 3-0 დაფიქსირდა მარტვილის მერანისა და ზესტაფონის შეხვედრაში, ოღონდ ეს შემდეგი ეს შედეგი წინასწარვე ცნობილი იყო, ზესტაფონი მოხსნილია გათამაშებიდან და დარჩენილ ტურებში ტექნიკური ჩაგება 0-3 ჩაეთვლება. მიუნხენის ბაიერნმა გერმანიის ჩემპიონობა ოფიციალურად გაინაღდა. ხოსეპ გვარდიოლას გაცვლილმა გუნდმა გუშინ წინ ბუნდესლიგის 20-ე ტურში ბერლინის ჰერტას უმასპინძლა, მინიმალური ანგარიშით დაამარცხა, 76 ქულა დააგროვა და უახლოეს მდევარ ვოლფსბურგს 15 ქულით გაუსწრო, ხოლო მას შემდეგ რაც ვოლფსბურგმა თავისი შეხვედრა სტუმრად გლადბახთან 0-1 წააგო, ოქროს მედლის ბედიც გადაწყდა. ბაიერნმა ჩემპიონის ტიტული ზედიზედ მესამედ მოიპოვა, ისტორიაში კი 24-ე გახდა ბუნდესლიგის ჩემპიონი. მეორე ადგილზე მყოფ ვოლფსბურგს 61 ქულა აქვს, მესამეზე გლადბახია 57 ქულით, ხოლო მეოთხეზე ლევერკუზენის ბაიერი 55 ქულით. გერმანიის ჩემპიონატის დასრულებამდე 4 ტური რჩება.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. განვაგრძობ ერთი ამბით რეგიონიდან. კახეთის საინფორმაციო ცენტრი რეგიონის გუბერნატორისგან მოითხოვს საჯაროდ ბოდიშის მოხდას და მის მიერვე გავრცელებული ინფორმაციის უარყოფას. საქმე ეხება ამ ცენტრის მიერ მომზადებულ მასალას, რომლის მიხედვითაც გუბერნატორის მშობლები ყოფილი ყველმრეწვის შენობებს დაეპატრონენ. მხარეთ არგუმენტები გიორგი ალადაშვილის რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის სიუჟეტში.
გუბერნატორის ოჯახის ბიზნეს ინტერესები ბიუჯეტის ხარჯზე და თანამდებობის გამოყენებით. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის მიერ მომზადებულმა ამ მასალამ გუბერნატორის ირაკლი შიოლაშვილის გაღიზიანება გამოიწვია. როგორც მასალის ავტორმა და ჟურნალისტმა გელამ თივლიშვილმა განაცხადა, კახეთის გუბერნატორის დედა დედოფლის წყაროს გამგეობის შენობაში კერძო ბიზნეს საქმიანობას აწარმოებს, ხოლო მამა ყოფილი ყველმრეწვის შენობებს და ტერიტორიას დაეპატრონა. მასალის მიხედვით გუბერნატორის ოჯახი მუნიციპალურ სპეცტექნიკას და მუშებს უსასყიდლოდ იყენებს.
მასალა ეხება ესე იგი ირაკლი შიოლაშვილის ოჯახის მიერ დედოფლის წყაროში ყოფილი ყველმრეწვის შენობების და ტერიტორიის დაპატრონებას, ასევე გუბერნატორის ოჯახის მიერ მუნიციპალური სპეცტექნიკის და მუშების უსასყიდლოდ გამოყენებას, ერთ-ერთი ადამიანის გარდაცვალებას ასეთი შემთხვევის დროს და ასევე გუბერნატორის ოჯახის მშობლის კომპანიის უსასყიდლოდ ყოფნას მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში და როგორც ვთქვი, მეგონი დღეს დატოვეს ეს შენობა.
კახეთის მხარის გუბერნატორი ირწმუნება, რომ მასალაში დასახელებული ბრალდებები უსაფუძლოა და მისი ოჯახი თანამდებობრივ პრივილეგიებს ბოროტად არ იყენებს. შიოლაშვილი ამბობს, რომ ოჯახმა ყველმრეწვის შენობები და ტერიტორია ჯერ კიდევ 1997 წელს შეიძინა, ხოლო დედამ გამგეობის შენობა უკვე დატოვა, სადაც ბიზნეს საქმიანობას აწარმოებდა. გუბერნატორი ამბობს, რომ მის წინააღმდეგ ცრუ ბრალდებების ტირაჟირება საინფორმაციო ცენტრმა მას შემდეგ დაიწყო, რაც მედია საშუალებამ კახეთის მუნიციპალიტეტებიდან დაფინანსება ვერ მიიღო.
მოთხოვნა ჰქონდა მას, რომ როგორც გუბერნატორის ადმინისტრაციას, ასევე ყველა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და გამგეობას თალ-თალკე გაეფორმებინათ ხელშეკრულება საინფორმაციო უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით. მას შემდეგ, რაც მე გუბერნატორი გავხდი, გუბერნატორის ადმინისტრაციაში უარი თქვი მსგავს ხელშეკრულებაზე. სწორედ მას შემდეგ ან რამდენჯერმე არაერთი ადამიანის მეშვეობით დამემუქრა და თქვა, რომ ის ნებისმიერ ძალას იხმარდა, ნებისმიერ ცრუ ინფორმაციას გაავრცელებდა იმისთვის, რომ ირაკლი შიოლაშვილისთვის დაედო ნებისმიერ ამაში ბრალი.
ნაციონალური მოძრაობის წევრს და ყოფილ გუბერნატორს გიორგი ღვინიაშვილს მიეჩნია, რომ ცენტრის მიერ მომზადებული მასალა სრულად ასახავს მოქმედი გუბერნატორის ქმედებებს.
ეგ ძალიან თვალნათლივ ჩანს. ირაკლი შიოლაშვილი, დღევანდელი კახეთის გუბერნატორი და მისი ოჯახის წევრები თუ როგორ იყენებენ პირადი ინტერესებისათვის, საკუთარი ბიზნესისთვის, მუნიციპალიტეტის კუთვნილ სპეცტექნიკას და სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ექსპლუატაციას უწევენ ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში.
ამ ბრალდების საპასუხო ჩიოლაშვილი ნაციონალურ მოძრაობას მოუწოდებს დაცალონ დედოფლის წყაროს გამგეობის შენობაში არსებული მაჟორიტარი დეპუტატის ბიურო, რომელიც შიოლაშვილის განმარტებით დეპუტატ ზაზა კედელაშვილს ხელშეკრულების გარეშე უსასყიდლოდ აქვს დაკავებული.
მე მინდა გამოწევა გაუგზავნო ბატონ ღვინიაშვილს და მის კოლეგას ნაციონალური მოძრაობიდან მოუწოდოს, რაც შეიძლება სასწრაფოდ დატოვოს ტერიტორია ადმინისტრაციული შენობა ისე როგორც ეს ჩემმა ოჯახის წევრებმა გააკეთეს.
კახეთის გუბერნატორის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, სადაც მან მედია საშუალება ადგილობრივი ბიუჯეტებიდან დაფინანსების მიღებაში დაადანაშაულა, საინფორმაციო ცენტრის სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა.
საჯაროდ უარყოს მის მიერ გავრცელებული განცხადება, რომელიც შეიცავს არსებითად მცდარ ფაქტებს და ზიანს აყენებს კახეთის საინფორმაციო ცენტრსა მის რედაქტორს, ანუ მეც.
ორგანიზაციამ გუბერნატორ საკუთარი განცხადების უარყოფისთვის სამდღიანი ვადა მისცა, რომელიც ხვალ იწურება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი გეგმავენ, რომ სასამართლოს მიმართონ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
8:45-ია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალ ამბებს მოუსმინოთ ახლა ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ნეპალში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა გაიზარდა ოფიციალურად 3218 ადამიანია დაღუპული და 6500 დაშავებული. ასევე ათობით ადამიანი დაიღუპა მეზობელ ჩინეთსა და ინდოეთში. ყაზახეთში საარჩევნო უბნებთან ჩატარებული ეგზიტ პოლების თანახმად საპრეზიდენტო არჩევნებში მოქმედმა პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა გაიმარჯვა ხმების დაახლოებით 97%-ით. არჩევნებში ოფიციალური მონაცემებით მონაწილეობა მიიღო საარჩევნო ხმის უფლების მქონე მოსახლეობის 95%-ზე მეტმა. კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე საყდრისი ყაჩაღიანის საბადო საკითხთან დაკავშირებით აცხადებს, რომ მზად არის პარლამენტის განათლების და კულტურის კომიტეტში მივიდეს და პარლამენტარებს კითხვებზე უპასუხოს. ლარის გაცვლითი კურსის თემაზე პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ ტრემალაძემ აპირებს კიდევ ერთი საკომიტეტო მოსმენა ჩაატაროს. თარიღი ახლა ზუსტდება. თბილისის ბიუჯეტში ცვლილებების განხორციელება იგეგმება. ქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ლაპარაკია ოლიმპიადის ორგანიზებასთან დაკავშირებით დამატებითი დაფინანსების გამოყოფაზე, რაც თავის მხრივ მშენებლობებს და ინფრასტრუქტურის პროექტებს ეხება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, გრძელდება დილის გადაცემა და ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლების დღიურებს. გასულ კვირაში ჩვენი რადიოსთვის დღიურს წერდა მედია მკვლევარი ლაურა კუტუბიძე, მოვისმინოთ ჩანაწერის შემოკლებული ვერსია.
კვირა 19 აპრილი. კვირა მაბნევს, იმდე რამეს გეგმავდა უმეტესწილად ვერაფერს ვასრულებ. კვირაზე ვამყარებ წინა დღეებში გასაკეთებელი საქმეების იმედ. ვერ მოვიშორე ეს მავნეჩვევა, თუმცა ცხოვრების დაგეგმვა არასოდეს მიყვარდა. აღდგომის თანხლები რიტუალი საფლავებზე გასვლა ამ კვირისთვის გადმოიდო. დღეს კი გადარბენით მოვიარეთ რვა საფლავი. ყველგან ჩამოვცრემლე და ქაშუეთში კოტე თოლურავას დაკრძალვაზე მისულ ცრემლე აღარ შემრჩა. სამწუხაროდ პირადად არ ვიცნობდი, მაგრამ განო მისი მეუღლე, ჩვენი ოჯახის უახლოესი ადამიანების შვილია და ჩემი შვილების თანატოლი. ამ ლეგენდარული სიყვარულით შექმნილი ოჯახის ნიჭიერი, ლამაზი და ქარიზმატული წყვილის თემა და კოტეს გარდაცვალება ლამის კვირის მთავარ თემად აქცია ქართულმა მედიამ. დაკრძალვიდან უახლოეს მეგობრებთან ერთად დავბრუნდით სახლში და წავიხემსეთ. ასე დროს გონია, რომ ამაზე უარესი რა უნდა მოხდეს. მაგრამ ცხოვრება მუდმივად გვაფხიზლებს და სულ მახსენდება ბესიკ ხარანაულის ტრიქონი. მადლობელი ვარ მე იმ ლურსმნის ფეხსაცმელში, რომ მქონდა ამოჩრილი და მოსვენებას არ მაძლევდა. ჩემი მეოთხე ნაბოლარა ქალიშვილი მარია მარო სამზარეულოში შემოდის მკლავზე სველტილო შემოხვეული. ცოტა ხანში თავის ოთახში გამიხმობს და ვითომც არაფერი ისე მეუბნება. ახლა ამას რომ რენტგენი დასჭირდეს, ქოქოლას ვაყრი და რაღაც არ ვეუბნები გამწარებული. მერე სადაზღვეო კომპანიაში ვრეკავდა ჩემს მეუღლეს და ჩვენს მეგობარ რომეოს მორიგე პროვაიდერ კლინიკაში მიყავთ. უკან თაბაშირში ჩასმული მკლავით მოყავთ. მე როგორღაც მშვიდად შევხვდი ამ ამბავს. აი ჩემმა მეგობარმა მარინამ კი ძალიან ინერვიულა და იტირა კიდეც. თუმცა ამ ძიმე კვირა დღეს მაინც კეთილი ბოლო ჰქონდა. საღამოს ჩემმა ძალმა ძმისშვილის ცოლმა, ლამაზმა და მშვიდმა პატარა ტონი მოგვიყვანა სტუმრად. თან გონიერი, თან საოცრად მოუსვენარი არსება. მანამდე ჩემმა მეორე ქალიშვილმა ნინომ არაჩვეულებრივი ბრაუნი გამოგვიცხო. ჩემი უფროსი ქალიშვილი ლიზაც გვესტუმრა ქმართან ერთად. ოთხი ქალიშვილის შემდეგ სიძე ჩემი მეხუთე შვილია, თანაც ღირსეული ადამიანი. რაც მთავარია, ამ საღამოს სახლში იყო მარგოც, რიგითი ნომრით მესამე ქალიშვილი, რომელსაც მეგობრებში ყოფნას არაფერი ურჩევნია. თან სულ საქმეებშია გართული და სულ თავს გვანატრებს. ალბათ კვირა დღის პოსტკრიპტუმად გამოდგება ის ფაქტი, რომ კვირისთვის მოტოვებული ერთი გეგმა მაინც განვახორციელე. შუაღამისას, უფრო სწორად გათენებისას, როგორც იქნა, გადავაგზავნე თეზისები ამერიკანისტიკის მორიგის საერთაშორისო კონფერენციისთვის. ორშაბათი, 20 აპრილი. დილით სახლიდან გამოსული კიბეებზე დავეშვები თუ არა, მექანიკურად ვიწყებ გონებაში ლოცვების კითხვას. თუ წევლა გვაგრთობს და გვაშფოთებს ცუდი ენერგეტიკით, ლოცვის სიტყვები მომენტალურად მშველის დღის დაძაბულობასთან გასამკლავებელი ენერგიის მოსაგრებად. ტრანსპორტში კი სულ თავისუფლების დღიურებს ვწერ. შესაძლოა ეს თავდამცავი რეაქცია, რომ გონების გამოთავისუფლებელ კუნჭულში ძიმე საფიქრალმა არ დაიბუდოს, მაგალითად სირიის საშინელებებმა თუ ათასმა სხვა კაცობრიულმა თუ პერსონალურმა დარდმა. დღეს ამან არ მიშველა. მეტროს ვაგონში კუთხის კამზე მოვკალათი თუ არა, რატომღაც მამა დამიდგა თვალწინ. შესაძლოა იმიტომ, რომ თავისუფლების დღიურს წერდა, თუ რამეა ჩემში თავისუფალი მამისგან მომდგამს. იქნებ ვაჟაფშაველაც ამიტომ უყვარდა განსაკუთრებული სიყვარული. ცულ პატარას გვერდით მომისვამდა და ვაჟას პუბლიცისტურ წერილებსაც კი მიკითხავდა. თითქმის არ მესიზმრებიან, მაგრამ დედმამის ხმა ესე ცოცხლად ჩამესმის, უფრო ხშირად ერთმანეთს როგორ ეძახიან. მარგალიტა, პოლიო. მოკლედ დელისიდან ვაგზლამდე მეტროს 4 სადგურის გავლაში ლამის ნახევარ ჩემ ცხოვრებას გადაურბინე. არადა როგორ არ მიყვარს უკან მიხედვა. ამ ეტაპზე ჩემი ცხოვრება იყოფა უმაღლესებად, სემესტრებად, სალექციო დღეებად, სასწავლო კურსებად, ლექციებად, სემინარებად. დღეს გურამ თავართქილაძის სახელობის უნივერსიტეტისა და რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის დღე მაქვს. თავართქილაძის ჟურნალისტიკის სპეციალობის მე-4 კურსელებს საზოგადოებასთან ურთიერთობის კურსს უკითხავ. პიარისე საყოლპურო სიტყვად იქცა, ყოველფეხისნაბიჯზე გაიგონებ. თანაც ჩვენს რეალობაში ისე გადაიხლართ ერთმანეთში ჟურნალისტიკისა და პიარის პროდუქტები ასე ადვილად ვერ გამოხსნი. თუნდაც 10 წლის წინ სტუდენტებს პიარის ანაბანას მოგზალებით ვასწავლიდი ლიდერებითა და პიარ კომპანიებში მუშაობისას დაგროვილი გამოცდილებით. ახლა ნათარგმნი ახალი ამერიკული სახელმძღვანელოებიც გვაქვს. ქართულ ენაზეც მომრავლდა მიმართულებით ნაშრომები, გამოცდილებაც მეტი დაგვიგროვდა. მაგრამ მეჩვენება, რომ სტუდენტებში ამ საგნის მიმართ ინტერესი განელდა. შესაძლოა იმიტომაც, რომ ჩვენი საზოგადოებრივი ცხოვრების არსებით მიმართულებებს თითქმის არ ეტყობა საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროფესიულად წარმართვის კვალი. არადა დეფიციტიც ისევე ვნებს ამგვარ კომუნიკაციას, როგორც გადაჭარბება. თანამედროვე საკომუნიკაციო სივრცეს თავისი იმპულსები აქვს და გენიალურ ქმედებაზეც არ ექნება რეაგირება, თუ მის ენაზე არ გადათარგმნე. ასე დრო ძალიან მეშველება ჩემი უელბეკი. რუკა უფრო საინტერესოა, ვიდრე ტერიტორია. ანუ საინფორმაციო ორეული უფრო საინტერესო და აქტუალურია, ვიდრე თავისთავადი მოცემულობა, რეალობა. სამშაბათი 21 აპრილი. დღეს მცირეოდანი ამოსუნთქვა მაქვს, ლექციები 11 საათზე მეწყება. სახლიდან გამოვალ თუ არა 10-15 წუთში ჯავახიშვილში ვარ. ჯავახიშვილის ჟურნალისტებს ამ სემესტრში მხოლოდ ერთ კურსს უკითხავ. ორ ჯგუფად გაყოფილი სტუდენტები მთელი სემესტრის მანძილზე კონკურენტულ რეჟიმში ორ ინტეგრირებულ მარკეტინგულ პროექტზე მუშაობენ და დღეს შუალედურ გამოცდაზე პირველი ეტაპის შედეგები უნდა წარმოადგინონ. წარმოადგენს ისეთი შრომა, მოტივირებულობა, კრეატიულობა იყო ჩადებული ორივე პროექტში, რომ გული დამწყდა 15 ქულაზე მეტის, ანუ მაქსიმუმის დაწერა რომ არ შემეძლო. დღის ბოლოს, როგორც ყოველ დღე, მაღაზიიდან მაღაზიაში დავდივარ და ჩამოწერილი სიის მიხედვით და სპონტანურადაც სურსათ სანოვაგის მარაგს ვავსებ. ეს ჩემი ფუნქციაა. ოჯახის დანარჩენ წევრებს კი გადანაწილებული აქვთ საჭმლის კეთების, სარეცხ ავტომატში სარეცხი ჩატვირთვა, ამოტვირთვისა თუ დალაგების ფუნქციები. თუ ცოცხალი ვარ, ხანგამოშვებით მეც გამოვდგე დამხმარე ძალად. მაგალითად, დღეს მჭაცვაცხობ და კარტოფილსაც შევწვავ. 4 შაბათი, 22 აპრილი. დღეს ამ სემესტრში ყველაზე რთული დღე მაქვს. დილიდან თავპირისმტრობით ჩავივარ მეტროსადგურ დელისში. სადგურის მოედნის გრძელ გვირაბსაც ლამის სირბილით გავდივარ და ესკალატორსაც ვეჯიბრები სისწრაფეში. მარჯვე დუვლი გვერდ ჩამწკრივებულ მგზავრებს და თან საფეხურებს ვითვლი. 15-20 შემდეგ ერთი ამოსუნთქვა. მერე ისევ მაღლა და მაღლა. იმ დღეს მეუღლეს უთხარი, რომ მედაი სხვადასხვა სოციუმს წარმოვადგენთ. მასაც დაძაბული გრაფიკი აქვს, მაგრამ მანქანით გადაადგილდება და მეტროში თუ ქუჩაში ყოველფეხის ნაბიჯზე მოწყალების მთხოვნელს და ნაგვის ურნაში თავწაყოფილ უპოვარს მაინც არ ეჩეხება ასეთ ინტენსიობით. რამდენს გინდა უშველო? ვეხმარები, როგორც შემიძლია, მაგრამ ეს ერთგვარი უპირატესობის შეგრძნება და თეთრების გინდლარის სანაცვლოდ მათი გულიდან ამოსული ლოცვა უფრო მანადგურებს. ეს დღე მეტროს განწყობით დავიწყე და ბარემ მეტროთი დავამთავრებ. საბურთალოს ხაზის პლატფორმაზე საღამოობით ხან ფანდურიანი მომღერლის ხმა ეფინება გვირაბს, ხანაც გიტარისტების. დღეს ორი გიტარისტი უკრავდა. მათ წინ ახალგაზრდა ცოლ ქმარი შეჩერდა. ქმარს პატარა ჰყავდა ატატებული, დედას კი ხელჩაკიდებული ასე 3-4 წლის ბიჭუნა. უცებ ბიჭუნამ ხელი გამოსტაცა დედას და მუსიკის რიტმზე ცეკვა დაიწყო. ისე თავგამოდებით ცეკვავდა, მატარებელი რომ ჩამოდგა, ვერაფრით წამოიყვანეს, ტირილი მორთო. ჩვენ ჩავსხედით, ისინი დარჩნენ და დაზრული მატარებლის ფანჯრიდან დავინახე, რომ ბიჭუნა ისევ აცეკვდა. მთელი დღის დაღლა ჩამომებერტყა. მაინც რა კარგია ცხოვრება. გვიან ღამით ფეისბუქი დავლაშქრე. პირველ რიგში ჩემ წილ კედელს ვამოწმებ. სპამი თუ დამხვდა, ისე უნდა ამოვძირკო, როგორც პატარა უფლისწული ძირკავდა ყოველ დღე ბაობაბებს. მერე ინბოქსში გადავინაცვლებ, რომ ყველაზე გადაუდებელ მესიჯებს მაინც უპასუხო. ნიუსფიდსაც გადავკარი თვალი და რას ვხედავ? ჩემს ენამოსწრებულ, გონება მახვილ და საერთოდაც არაჩვეულებრივ კოლეგას და ფრენდს ნინო კვაჭანტირაძეს უდევს პოსტი. დღეს ჩემი მიწაუღირსებელი ლენინიკოს დაბადების დღეა. აი ესეც ერთი უცნობი ფოტოა, მსუქანი ლენინი და აკორდეონიანი ტროცკი. ფოტო გადაღებული ერთი საუკუნის წინ, 1915 წელს. ფოტოა ისეთი სიცილით მოკვდები, მაგრამ ამ პოსტს კიდევ ერთი ბედნიერება ახლავს თან. ეს რომ არა, 22 აპრილისე ჩაივლიდა, ლენინი გონების არც ერთი კუნჭულიდან არ ამომიტივტივდებოდა. მართლაც ბედნიერებაა თავისუფლების თუნდაც ასეთი ხარისხი. ხუთშაბათი, 23 აპრილი. ისევ მაკონდოში გავიღვიძე. როცა ასე გავმულად წვიმს, ყოველთვის მახსენდება მარკესის იზაბელი უცქერს წვიმას მაკონდოში. როგორი ჟღინთება წვიმით ყველაფერი, როგორი გაუსაძლისი ხდება. რუსულ ენაზე გამოცემული მარკესი, რომელშიც ეს ნოველაც იყო, ბოლომდე არც მქონდა ჩაკითხული. ჩემი მეგობრის მამიდას, არაჩვეულებრივ ქალბატონ ზაირა კიკვიძეს ვათხოვე. ზაირა 9 აპრილს შეეწირა. აპრილის დადგომისთანავე ვცდილობ ისე მოვიშორო თავიდან 9 აპრილის სიმძიმე, როგორც კოშმარული სიზმარი ან საშინელებათა ფილმის დაბეჭდილება. აი დღეს რომ თელავს მივემგზავრებოდი, ამგვარი ფიქრები ვეღარ ამეშლებოდა, ვერ მოვიცლიდი. ხუთშაბათი, პარასკევი, თელავის დღეა. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობ ასოცირებულ პროფესორად და თანა ჟურნალისტიკის მიმართულებას ხელმძღვანელობ. ეს კვირა შუალედური გამოცდებისაა. ახლა როცა ამ ტექსტს ვაწყობ, გომბორის მიხვეულ მოხვეულებში უნდა ვიყო და გონებით მაინც იქავარ. გომბორის ხსენებაზე. 2 წლის წინ ფეისბუქზე ერთი პოსტი დავწერე ჩემი სტუდენტების ჯინაზე. წუწუნებდნენ, საავტორო სვეტისთვის თემა ვერ მოვიფიქრეთო. არა და გაჩერებიდან გაჩერებამდე შეიძლება წააწყდე საბაბს, რომელიც სვეტისთვის განგაწყობს. ახლა რომ დამეწერა პოსტი გომბორზე, განწყობა იგივე იქნებოდა. მოკლედ აი ეს პოსტიც.
პოსტი კი ნახეთ ჩვენს ვებსაიტზე, სადაც ნახავთ სრულად ჩანაწერს და ტექსტს, ყოველკვირეული რუბრიკისა თავისუფლების დღიურები, რომელსაც გასულ კვირაში რადიო თავისუფლებისთვის წერდა მედია მკვლევარი ლაურა კუტუბიძე. ახლა კი საათის დასასრულისკენ გთავაზობთ კიდევ ერთ რუბრიკას, რომელიც დიდი პაუზის შემდეგ გთავაზობთ ამ რუბრიკას, რომელსაც ეწოდება პარალელური რეალობა და რომლის ავტორი გახლავთ ლაშა ბუღაძე. მოისმინეთ ჩანაწერი.
ჩვენ ვიცით, მეფეები მრავლად ყოლია. ყოლია ერთიანი საქართველოს მეფეები და ყოლია ყველა კუთხე კუნჭულის მეფეც. ყოლია ბაგრატ დიდიც და ბაგრატ რეგვენიც. ბრწყინვალე გიორგიც და გიორგი ავიც, მაგრამ ცოტამ თუ იცის, რომ მეფეთა შორის ყავდა ისეთიც, ვისი ხსენება ძალიან არ უყვართ ისტორიის მასწავლებლებს. ესაა სრული გაუგებრობის შედეგად გამეფებული და თავადვე უკიდეგანო გაუგებრობის წარმომქმნელი იმერეთის მეფე ვახტანგ ჩუჩუნაშვილი. ამ მეფეს ზოგჯერ ჩუჩუნაშვილად მოიხსენიებენ, ზოგჯერ ჩუჩუნაშვილად სს გარეშე, მაგრამ საქმე არც ამ ძვალივით გამოჩხერილასოშია და არც უხერხულად გამოთქმად მეფისთვის არც თუ შესაფერის გვარში. ხელმწიფე ჩუჩუნაშვილი ერთ-ერთი ყველაზე მთხლე და ჯიუტი მეფე ყოფილა საქართველოს ისტორიაში. ამბობენ რომ იყო სასტიკიც, ამუიჩემებდა ხოლმე ვინმეს მტრად წარმოსახავდა და სანამ რაიმენაირად არ მოაშთობდა, მანამდე არ მოისვენებდა. სულშეყვარებულის მეცადინეობისა და ენთუზიაზმის წყალობით იმერეთის კიდევ ერთი გაწამებული მეფე, ბევრ ბაგრატთა შორის კიდევ ერთი უიღბლო ბაგრატი ჩამოაგდო ისედაც მოყანყალებული იმერული ტახტიდან და ჩამოგდებაც არ აკმარა, თვალებიც დათხარა როგორც წესი და რიგია. მართალია ახალ მეფეს ყოვლად თავმდაბალ კაცად მოჰქონდა თავი, იმერეთის გადარჩენა მინდოდა, თორემ მეფობა რა ჩემი საქმეაო, მაგრამ სინამდვილეში ძალიანაც უნდოდა რომ ბაგრატიონთა მონათესავე ჩუჩუნაშვილების ახალი დინასტიის მამამთავარი ყოფილიყო. თუმცა მისი მეფობა დიდხანს არ გაგრძელებულა. თვალებდათხილმა ბაგრატმა როგორღაც ისე მოახერხა ტახტზე დაბრუნება და ამჯერად მას ჩუჩუნაშვილს დათხარა თვალები, ოღონდ ბოლომდე მაინც ვერ შეძლო მისი დამარცხება, რადგან ხალხის ნაწილი, ხალხი ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, როცა მე-17 საუკუნის იმერულ სამეფო ესკიზებს ვიხსენებთ, ჩუჩუნაშვილს ამოუდგა გვერდით. ესე იგი, აქეთ უსინათლო ბაგრატი, იქით უსინათლო ჩუჩუნაშვილი, ორი ბრმა მეფე. მაგრამ ეს სხვა ამბავია, დიდი და საინტერესო, ისევე როგორც მეფე ვახტანგ ჩუჩუნაშვილის ამბიციებისა და დაღუპვის ქრონიკა, რომელიც ცალკე თხრობას საჭიროებს. ადრეც ასე იყო და ახლაც ასეა. მეფეებსა და მეთაურებს შორის ვახტანგ ჩუჩუნაშვილები უფრო ხშირად ხვდებიან, ვიდრე ვახტანგ გორგასალები, თუ მაინდამაინც ვახტანგებზია საუბარი. ბაგრატ დიდებისა და დავით აღმაშენებლების შემართებით მოდიან ხოლმე და ვახტანგ ჩუჩუნაშვილებად ასრულებენ მოღვაწეობას. ოღონდ ისე რომ თვითონ ვერც ხვდებიან როდის და როგორ იქცნენ ჭუჭუნას შვილებად. საწყალი ჭუჭუნაშვილი მაშინ გამახსენდა, როცა ჯერ ერთმა კაცმა, მერე კი მისი წაბაძვით სხვებმა, მცირე ჭუჭუნაშვილებმა მოინდომეს საქართველოს ამჟამინდელი და მომავალი პრეზიდენტების გამოდევნა მათი დროებითი სამუშაო ადგილიდან. პასუხები ხომ ისტორიაშია, რა გამოლევთ ჭუჭუნაშვილებს.
Კორესპონდენტ რუბრიკას პარალელური რეალობა ლაშა ბუღაძის საავტორო რუბრიკა გახლავთ ეს. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, სულ ცოტა ხანში